S nama je i danas pater Niko Bilić. Pater, dobrodošli.
Veselim se da još jednom možemo zajedno zagledati se u ono bogatstvo Božje riječi koje stoji u temeljima naše vjere. Ovih dana čuli smo Sveti Otac, Papa Franjo, proglasio je novi dokument i treća nedjelja u crkvenoj godini postaje nedjelja Božje riječi. Dokument koji o tome govori nosi naslov Aperuit Ilis, to jest Gospodin im je otvorio, misli se na događaj na dan uskrsnuća, Gospodin je otvorio pamet svojim apostolima da mogu razumjeti pisma, evo i želimo poslužiti tom novom projektu Pape Franje.
Danas ćemo razgovarati o petoknjižju kao osnovici Biblije. Što je to što danas želimo reći novoga?
Mi bismo danas pokušali sasvim jednostavno započeti iz početka i prepoznavati kako to onaj prvi dio Biblije koji mi danas zovemo petoknjižje, a koji u hebrejskoj Bibliji stoji kao osnovica, kao onaj prvi dio poznat kao zakon, Gospodin Isus znamo govori o zakonu i prorocima, dakle naše je sada da gledamo na zakon, odnosno prema hebrejskom nazivu Tora, što se je udomačilo kao Tora, na koji način je prepoznatljivo da je taj tekst prisutan u biblijskoj povijesti sve do Novoga Zavjeta, počevši od onih najobičnijih činjenica, recimo kada u Matejevu evanđelju, kad se opisuje Isus učitelj, prepoznajemo točno odabrano da je pet govora Kristovih. To je evo nasljedovanje petoknjižja, kao što je evo uz Mojsija, starozavjetnog učitelja, koji je najava, koji je slika, vezano pet knjiga, tako u Novom Zavjetu Matejevo evanđelje prikazuje Isusa sa pet velikih govora, ili jednako tako poznato kad listamo mudrosne knjige Staroga Zavjeta, vidjet ćemo da se prema samom biblijskom tekstu u zakonu, to jest u tih prvih pet knjiga, očituje mudrost Božja. Tako to već sama Biblija shvaća. Ili jednako nama blisko i poznato, Gospodin Isus u prijelomnom trenutku, kad je već na križu, služi se da bi izrekao onaj najsvetiji odnos prema nebeskom ocu, govoreći u molitvi, on se služi riječima psalma. Bilo da gledamo na onaj Bože moj, zašto si me ostavio, bilo na onu vjerojatno zadnju riječ, u ruke tvoje predajem duh svoj, jedno i drugo pokazuje kako sam Gospodin u tom doista ključnom trenutku svoga života upotrebljava sveta pisma, a kad gledamo na psalme, opet jedna vrlo jednostavna činjenica, u Bibliji je točno pet knjiga psalama, dakle ta zbirka je namjerno, očito po uzoru na petoknjižje, po uzoru na zakon, podijeljena u pet dijelova, što više kažu nam poznavatelji, i brojka 150 je odabrana prema onome kako se petoknjižje kroz liturgijsku godinu čitalo, dakle kako se u narodu Božijemu čitalo, točno 150 je odlomaka. Prema tome vidimo da je taj uzorak petoknjižja već i u ovim čisto vanjskim oblikovnim stvarima prisutan u Svetome pismu.
Možemo li reći da je Isusu Mojsije važan, što osobito možemo vidjeti kod preobraženja?
Sasvim sigurno je povijesni događaj zapisan u evanđeljima kada je Isus na gori preobraženja, smijem reći evo zahvatom Oca Nebeskog, pokazao svoje pravo lice, izvrsno mjesto da započnemo onaj dublji studij ovoga o čemu želimo govoriti, na koji način jest to je izvorni zakon važan za cijelu Bibliju. Ponajprije Isus je znamo u razgovoru, kako s Ilijom, tako i s Mojsijem. Dakle, Gospodin Isus, već sada proslavljenog lica, razgovara s Mojsijem, pritome je i učenicima jasno da je to Mojsije. Za nas je to važno. Dakle, učenici, Petar ih predstavlja, kažu, želiš li da napravimo sjenicu, tebi jednu, Mojsiju jednu ili jednu. Dakle, njima je jasno da je to Mojsije. E samo spominjanje sjenice nas vodi onim smjerom kojim zapravo i želimo ići. Sjenica je podsjetnik na blagdan sjenica, koji je opisan i propisan u zakonu, sasvim konkretno u knjizi Levitskog zakonika. Čemu služi sjenica? Kao podsjetnik na izlazak iz kuće ropstva. Išli su kroz pustinju, lutali su, eto, hodili su prema obećanoj zemlji, nisu imali svojih kuća. Dakle, Sjenicu smijemo ovdje prepoznati u tom dubljem značenju kao podsjetnik na ono što će u Lukinom izvještaju postati sasvim jasno. Jedini Luka evanđelist zapisuje, a o čemu su to oni razgovarali, i tamo nalazimo da su bili u razgovoru o, pripazimo, izlasku Isusovu, koji se je imao dogoditi u Jeruzalemu. E, sad nam je za naše istraživanje, tako reći, sve jasno. Ono što je središnja misao petoknjižja, da Gospodin, Bog svojom moći, daje slobodu svojem narodu, oni izlaze iz ropstva, to je tema o kojoj Isus razgovara s Ilijom i s Mojsijem, ovdje nam je sada Mojsije kao lik važniji, i znamo da se to zapravo odnosi na njegov paskalni misterij koji će se dogoditi u Jeruzalemu, to jest smrt i uskrsnuće, i tako otkrivamo kako je već starozavjetni Božji zakon zabilježen u petoknjižju najava, već tamo je otkupljenje. Tamo u slici, evo, izlaska naroda iz kuće ropstva, u Novom Zavjetu to će biti posve jasno prema Kristovim riječima, on oslobađa od grijeha, ko čini grijeh, rob je grijeha, Gospodin Isus oslobađa, da se radi doista o nečemu što je i u učenicima proizvelo ne tek neku intelektualnu spoznaju, nego da to ide u dubinu, vidljivo je po njihovoj reakciji. S jedne strane, iz Petrovih riječi znamo, on tvrdi, dobro nam je ovdje biti, tako redovito prevodimo biblijski izraz, jednako možemo shvatiti, nama je ovdje lijepo, a s druge strane njih hvata strah. To bi moglo biti i strah u smislu i poštovanja prema Bogu, ali primijetimo ta dva važna osjećaja koji su nam naznaka, aha, pa ovdje se događa ono što će zapravo učenici svi osjetiti na dan uskrsnuća. Evanđelisti spominju da je uskrsli Isus u učenicima proizveo upravo tu dvoznačnu reakciju. S jedne strane strah, s druge strane radost. Lako je vidjeti kako Gospodin Isus nije samo ovdje u razgovoru s Mojsijem, nego će on kroz svoje naučavanje i djelovanje istaknuti više puta koliko je njemu Mojsije važan. Govoreći o Mojsiju, zapravo govori o zakonu. Uzmemo li onaj najkraći prikaz Kristova života u Markovu evanđelju, već onom gubavcu kojega je oslobodio od njegove bolesti i nečistoće, sada šalje, ne da sad živi kako hoće, nego idi i izvrši ono što je Mojsije propisao. Dakle, Isusu je Mojsije važan. U Novom Zavjetu poziv na ono što bismo mi danas nazvali Stari Zavjet. Kada pak želi istaknuti vrijednost onoga što je u zakonu propisano za razliku od običaja koji su se udomačili, onda ćemo naći kako sam Gospodin Isus upozorava na onu nama dobro znanu zapovjed poštovanja prema roditeljima. Poštuj oca i majku. To je izvorna misao, kaže Gospodin Isus, a ne ono što se je naučavanjem kroz povijest udomačilo. Ako je neko dao dar za hram, onda više nema obveze prema ocu i majci. Također, u ključnom naučavanju o međusobnom odnosu bračnih drugova u braku, opet će Gospodin Isus sam upozoriti na ono što je Mojsije propisao. Kad ga pitaju o tome da li muž smije otpustiti ženu, onda Gospodin sam u svom prvom odgovoru želi ispitati, dobro, a kako je Mojsije to propisao, i onda će tumačiti ono što nam je dobro znano, a to je izvorna zamisao Božja koja je od početka. Pa će onda unutar samoga zakona upozoriti na ono što je zapisano u, eto, u prvoj knjizi petoknjižja. I napokon susrećemo se također u dobro poznatoj raspravi sa saducejima koji žele zanijekati život poslije smrti i uskrsnuće, kako Gospodin Isus upozorava na Mojsijevu knjigu i na onaj događaj o grmu gdje se je sam Bog objavio, ističući kako je upravo Bog, Bog živih. Međutim, osim samog Isusovog naučavanja, koje nam je sigurno mjerodavno i važno, puno važnije je ono što stoji u središtu Kristova života, kada Gospodin Isus u zaključku na vrhuncu proglašava kako sada on u svojoj krvi uspostavlja savez, odakle ta misao? Pa to je vrlo jasno podsjećanje na onaj prvi savez kada je na gori Sinaju Mojsije po Božjoj riječi krvlju žrtvenih životinja poškropio narod upozoravajući, evo ovo je krv saveza. To je zakon, to je peto knjižje. To je ono što danas kažemo stari zavjet, dakle taj savez na Sinaju, a gospodin Isus upravo o tome govori proglašavajući nešto novo. Sada je to moja krv koja vrijedi kao krv saveza. Također bismo vrlo lako u Pavlovoj teologiji mogli istaknuti kada gospodina Isusa opisuje kao sina Božjega koji je postao čovjekom i bio je poslušan do smrti i onda tumači do smrti na križu. Zašto taj dodatak? Svaki poznavatelj Svetog pisma odmah će osjetiti, pa da, to je upozorenje. Već je Mojsije davno, na kraju petoknjižja, umro po Božjoj zapovjedi. Dakle, u pravom smislu poslušan do smrti. E, a u gospodina Isusa je nešto sasvim novo. Dakle, on prihvaća na sebe križ koji je prema tom istom petoknjižju zapravo prokletstvo. I napokon za naše poimanje najveća pouka i najjednostavnije za shvatiti koje je značenje petoknjižja, koje je značenje Mojsijeva zakona. Na sam Uskrs, ponajprije kada tumači dvojici učenika na putu u Emaus svoju vlastitu osobu, gospodin Isus započinje od Mojsija. Dakle, to je početak od kojega kreće. I onda kada su se u Jeruzalem opet svi okupili, gospodin Isus upozorava, pa ja sam vam to govorio, treba se na meni ispuniti sve što je zapisano, gdje? Ponajprije u Mojsijevu zakonu. Evo to je ono što želimo danas pogledati, kako je taj Mojsijev zakon, kako je petoknjižje osnovica po kojoj se gradi cijelo Sveto pismo, pa i Novi zavjet.
Biblijski nam tekst kaže kako je i Mojsije jednom za svog života bio na gori. Po čemu je taj Mojsijev boravak na gori bio poseban i značajan?
Krenuli smo od preobraženja i zaista, evo vidjeli smo, mnogo ima teoloških dodira sa petoknjižjem, ali i sama ta činjenica na koju upozoravate nama je važna. Gospodin Isus kad je na gori u razgovoru s Mojsijem i Ilijom, onda doista je to nešto što je već bilo najavljeno u onom važnom trenutku. Sjetimo se, Mojsije je zapravo iznova bio pozvan da sam dođe na goru. I ondje je bio prisutan oblak, baš kao što će to biti kod preobraženja, kao znak Božje prisutnosti. Ondje sam Mojsije doživljava da mu Bog zapravo po drugi put nakon onog nesretnog klanjanja zlatnom u teletu, kada je to on u ljutnji razbio ploče, sada mu Bog iznova daje definiciju svoga svetoga imena, otkrivajući nešto novo. Sada Bog govori o sebi i kaže da to sveto ime Jahve znači da je to milosrdni Bog koji je pun dobrote, da je on dugoga daha, neće se brzo naljutiti, da je ispunjen privrženošću, da je on pouzdan, na njega se možemo osloniti. Smijemo slobodno reći, Bog Mojsiju na gori otkriva u pravom smislu svoje srce, otkriva svoje milosrđe. Papa Franjo je program svoga djelovanja stavio upravo pod taj znak Božjega milosrđa. Nama je u našem proučavanju osobito važno kada već tamo Bog u svojoj definiciji dobrote koju nudi govori o tome da je on taj koji može odnijeti, ponijeti cjelinu čovjekova grijeha. Dakle, i krivnju koju je čovjek na sebe navukao, i prijestup protiv Božjega zakona, eto, ukupni grijeh, sam Bog kaže, ja to nosim, odnosim. Nalazimo se u 34. poglavlju knjige Izlaska. Sama ta misao nama je zapravo jako dobro poznata, jer stoji izravno kao stajalište, na tom je mjestu utvrđeno ono što će Ivan Krstitelj reći za gospodina Isusa kad kaže, evo jaganjca Božjeg, i onda dodatak, koji odnosi grijeh, koji uzima na sebe grijeh, koji nosi taj grijeh. To je definicija Božjega imena koju je čuo Mojsije na gori i koja prema hebrejskom načinu izražavanja zapravo znači oproštenje, nositi znači oprostiti grijeh. Zanimljivo nam je kad govorimo o Mojsiju na gori prisjetiti se zapravo dobro znane činjenice kada se je prvi put susreo s Bogom i doživio Božju prisutnost u gorućem grmu. Gdje je to bilo? Pa to je isto to sveto brdo koje ponajprije poznajemo kao Sinaj, ali unutar Petoknjižja ono ima dva imena. Ono se jednako tako zove Horeb. Tamo je Mojsije prvi put doživio da mu Bog objavljuje, rekao bih, ono prvo značenje svetoga imena koje upozorava na Božju uzvišenost i nedostupnost. Mi to obično poznajemo kao ja sam koji jesam. Upravo ta Božja uzvišenost koju on čuje u definiciji zapravo je prepoznatljiva, to je, rekao bih, isto ono što Mojsije po svom osjećaju izriče kada je prekrio svoje lice, bojao se je Boga gledati, ili kada mu Bog kaže izuj obuću, dakle došao si na teren gdje nisi ti sada glavni. To je sadržaj te prve definicije Božjega imena koja će onda na istoj toj gori doživjeti i drugu, puno dublju, rekao bih, definiciju. Ako smijemo tako reći, eto, ovo je bila doista simbolično govoreći Božja vanjština, a poslije će Bog objaviti, evo, nutrinu svojega bića. Kada to govorimo jedno i drugo, dakle, Mojsije osobno jest na gori, onda se moramo prisjetiti da kako Mojsije je bio na gori, onda kada je i sav narod bio na okupu. I tu se zbiva ono po čemu nam je, kako smo već i spomenuli, doista tih prvih pet knjiga, posebno one tri, Izlazak, Levitski zakon i Knjiga brojeva, osnovica za sve ono što se poslije događa, jer tu se sklapa savez, tu je Bog objavio svoj zakon na vrlo konkretan način. Ponajprije će Mojsije prenijeti narodu ono što je od Boga čuo. Onda će Mojsije to zabilježiti po Božjoj naredbi, dakle on bilježi, tako je to u Svetom pismu prikazano, i onda opet to on čita pred svim narodom koji sam donosi odluku da želi to poslušati. Nama je dakako važno primijetiti kako će i ovdje za tog prvog boravka na gori kada se sklapa savez, Mojsije već doživjeti da je oblak znak Božje prisutnosti i već tu je on proveo ne tek neko kratko vrijeme, nego punih 40 dana i 40 noći, što će se poslije ponoviti kad bude drugi put pozvan na goru. Dakle, kad promatramo gospodina Isusa na gori preobraženja, onda prepoznajemo, aha, tu je nešto što je već i tim vanjskim opisom zapravo bilo najavljeno. Mojsijev doživljaj jest prvi bljesak, prva najava onoga što će se dogoditi u središtu Novoga Zavjeta.
Zašto nam je tu Isusov odgovor na pitanje o najvećoj zapovedi važan u toj priči o Petoknjižju?
Svi znamo da je biblijski Božji narod čuvao cjelinu Božjega zakona i obično se ističe upravo taj velik broj zapovjedi, obično se govori o 613 zapovjedi koje je vjerni farizej morao održavati i nekako nam je vrlo shvatljivo da se ljudi onda pitaju, dobro, a što je glavno, koja je prva i najveća zapovjed, i tu ćemo opet doći do, evo, onoga što, dobro velite, nama je za naše proučavanje važno. Gospodin Isus daje odgovor koji je izravna primjena onoga o čemu govorimo. Dobro je prisjetiti se, mi volimo reći, i to nije krivo, kako je kršćanstvo religija ljubavi, pa onda često mislimo, aha, ona zapovjed ljubi Boga, pa to je nešto iz Evanđelja. Jest to iz Evanđelja, ali gospodin Isus tu daje odgovor na pitanje koja je glavna, najveća, prva od svih zapovjedi u onom zakonu koji je obvezivao Božji narod, i on uzima taj odgovor upravo od tamo. Sasvim konkretno, iz posljednje pete knjige Ponovljeni zakon je to. I onda će uz tu zapovjed pridodati onu drugu, ljubi bližnjega kao samoga sebe. Sad ćemo mi ponaviti, reći, e, to sad mora biti sigurno nešto što je Isus novo donio, međutim, baš to otkrivamo u našem proučavanju, ma i to je dio zakona. Sada gospodin Isus citira Levitski zakonik. Kad smo to dvoje spojili, i sam Isus će reći, te su dvije zapovjedi, evo, jedna uz drugu jednake vrijednosti, odnosno druga je jednaka prvoj, onda nam je osobito važno zaviriti u Lukino evanđelje, gdje će gospodin, kao dobar učitelj, samog čovjeka koji pita, pismoznanca, potaknuti da otkrije, pa on sam ima to znanje. I tu je taj vrhunac koji nam pokazuje da smo na dobrom tragu. Nije to, eto, nešto što bi tek Isus donio kao veliku novost, nego je to uočavanje onoga što doista stoji u drevnom Božjem zakonu. Sam pismoznanac progovara, ljubi Boga, I onda, i to je sad za nas glavno, pismoznanac kaže, ljubi bližnjega je jednaka toj prvoj zapovedi. Dakle, već u svijesti Božjega naroda, sugovornika Isusovih, je to koliko je sam Božji zakon vrijedan i ima svoju potvrdu, svoje puno priznanje u Novome Zavjetu. Kada govorimo o te dvije zapovjedi, onda je dobro prisjetiti se kako se već unutar zakona govori o cjelini čovjekova bića koja treba biti angažirana u ljubavi prema Bogu. Zanimljivo je, sigurno je obilježje upravo biblijske vjere taj odnos ljubavi. Dakle, to nije Bog koji bi tražio samo neko slijepo pokoravanje, to nije Bog koji bi bio u sebi okrutni tlačitelj, nego on traži ponajprije ljubav u koju je uključena čovjekovo cijelo biće. Kad kažemo da treba ljubiti, kad piše u Petoknjižju ljubi Boga svim srcem svojim, onda je to biblijski izraz koji označava središte osobe, sjedište njegove spoznaje, odatle izviru naše riječi, tu su pohranjene naše misli. U suvremenom jeziku mi bismo rekli da je to glava, dakle malo je drugačiji pogled na čovjeka. Uz to srce ističe se onda ljubi Gospodina svom dušom. Najlakše je prepoznati kad listamo Sveto pismo, ma sam taj izraz redovito se prevodi kao život. Dakle, svojim životom ljubi Gospodina i onda se pridodaje baš u duhu biblijskog pogleda na čovjeka, ljubi Gospodina svom snagom svojom. Ako smo mi malo u opasnosti u religiji gledati eto samo ono duhovno, tu nam baš taj starozavjetni zakon pomaže da gledamo čovjeka u cjelini, čovjek svojom snagom, svojim mišićima. Zato će u Novom Zavjetu biti onda pridodano, dakle Gospodin Isus pridodaje u svom odgovoru ljubi Gospodina i onda još dodaje i svojim umom. U Starom Zavjetu to nije trebalo uopće pridodavati, jer um kao čovjekova sposobnost razumijevanja to je srce u starozavjetnom shvaćanju, a Novi Zavjet je već u sklopu grčkog shvaćanja gdje se onda posebno ističe um, odnosno mi bismo danas u kolokvijalno rekli glava. Radi se o zapovjedi ljubavi koja ima svoje jasno utemeljenje kad govorimo o ljubavi prema Bogu. To je Bog koji je naš Bog. Dakle, ono što će biti izraženo savezom ovdje je sadržano. To je zapovjed koja ima i svoje obrazloženje. Čitamo li dalje knjigu ponovljenog zakona gdje je ta zapovjed zabilježena, bit će jasno izrečeno ljubi Gospodina kao plod, dobit ćeš obećanu zemlju, dobit ćeš tlo koje ti Bog daje koje će biti plodno. Ljubi Gospodina, koja je svrha? Zato da živiš i da budeš blagoslovljen. Dakle, smijemo reći, knjiga ponovljenog zakona koja donosi tu zapovjed, u 11. odnosno u 30. poglavlju jasno nam daje i obrazloženje zašto bi trebalo to izvršavati. Zadnje što bih samo htio upozoriti u svezi s ovim jest, ona druga zapovjed jest iz sredine knjige Levitskog zakonika. Ljubi bližnjega kao samoga sebe, dio je onog dijela Petoknjižja, onog dijela Božjega zakona, onog dijela Tore koji govori o svetosti. I tu nam je zapravo jako važno uočiti, mi bismo rekli, aha, svetost to je čovjekov odnos prema Bogu. Ne, za Stari Zavjet već tamo je definirano, kad se govori o svetosti, to je prije svega odnos prema bližnjemu. To je ono što je zapravo obilježje novozavjetne vjere, to je ono što i Papa Franjo tako često ističe, da se tu vidi naša povezanost s Isusom u našoj ljubavi prema bližnjemu. Upravo ta zapovjed ljubi bližnjega kao samoga sebe, rekao smo Gospodin Isus, slaže se sa pismoznancem da je to glavna, vrhunska, najveća i koja je prva od svih. Za Pavla, apostola, koji će na neki način, u nekom smislu relativizirati starozavjetne zapovjedi, ipak će reći vrijedi sav zakon, dakle cjelina Božjeg zakona je itekako na snazi, ali se svodi na jednu riječ. Pavao, poslanici Galačanima, kaže upravo to, ljubi bližnjega kao samoga sebe, sažetak je svega zakona. Govorimo li o ljubavi prema bližnjemu, sasvim sigurno smijemo istaknuti, ipak to nije samo ponavljanje, ipak to nije samo obnavljanje onoga što je bilo na početku, potvrda starozavjetnog zakona, što je očito kod Isusa, nego postoji i ono novo. Ne samo da Isus kaže, evo, da novi savez uspostavlja, nego baš u pitanju ljubavi prema bližnjemu znamo da tu nastaje, ajmo to nazvati ovako simbolički, kvantni skok ili evo bitni pomak. Gospodin Isus daje novu zapovijed, čini se da je to zapravo jedna jedina koju on ističe kao novu. Kontekst je vrlo ozbiljan, daje vrhunsku važnost, to je njegov oproštajni govor kod posljednje večere. I sada to više nije individualno usmjerena zapovjed ljubi ti čovječe, nego to je zapovjed dana zajednici. Zajednica Isovih učenika sada dobiva zapovjed ljubite. Druga stvar, to više nije mjerilo ljubi drugoga kao što sebe ljubiš. Znamo, nažalost, kako možemo u ljubavi prema sebi biti vrlo problematični u jednom ili u drugom smjeru. Gospodin Isus sada daje sasvim novi kriterij. Ljubite, obraća se zajednici, kao što sam ja ljubio vas, dakle svoju osobu stavlja kao kriterij i napokon zapravo potvrđuje ono što je već sadržano u Starom Zavjetu. Koliko povjerenje gospodin ima u nas, koliko dostojanstvo Bog pripisuje čovjeku kad kaže vi ljubite jedni druge. Dakle, nije gospodin rekao ja ću vas ljubiti, to vam je dosta, nego on očekuje od nas da mi sada njegovu ljubav njegujemo u odnosu kojim njegujemo međusobno, dakle jedni prema drugima.
U konačnici dolazimo do Mojsijeva nasljednika Jošue. Kod Jošue se vidi važnost knjige zakona. U čemu je ta važnost?
Ako dođemo do kraja petoknjižja, onda s velikim poštovanjem i iznenađenjem primjećujemo kako prema biblijskim tekstovima već iduća knjiga, knjiga o Jošui, u prvom poglavlju pretpostavlja da je knjiga zakona na raspolaganju. Eto, o tome mi zapravo ovdje govorimo. Na koji način je tih prvih pet knjiga, koje sve zajedno zovemo Tora ili zakon, prisutno kao osnovica na koju se oslanja sve dalje u Bibliji. I zaista, već na početku, u prvom poglavlju u Jošuinoj knjizi, gospodin kaže Jošui, neka ti zakon Tora bude stalno na ustima. Dakle, Biblija pretpostavlja, aha, to je već na raspolaganju, to nije nešto u nastajanju, nešto će tako biti, nego to je ono što je Mojsije ostavio. Jošua nam je važan zbog toga što on prema zapovjedi koja je unutar zakona zabilježena, u obećanoj zemlji on je izvršio veliku zadaću. Dakle, ono što Mojsije nije dovršio, Jošua je napravio, uveo je narod u obećanu zemlju, a nama je važno što on u obećanoj zemlji pravi prvi prijepis zakona. Po Božjoj zapovjedi on prepisuje. On će baš poput Mojsija pročitati, proglasiti cijeli taj zakon. E, pri tom čitanju nama je osobito važno uočiti kako je sada svaka riječ važna, dakle on čita sve riječi, sve su važne, i svi su na okupu, posebno se ističe da su tu i djeca, da su tu i žene, i za nas, za pravo shvaćanje već Staroga Zavjeta, važno je istaknuti, tu su i stranci. Kako je Jošua postupio, kako on pristupa tom zakonu, već tu vidimo ono što do danas vrijedi, poštovanje i posebno značenje koje pripisuje zajednica tom zakonu. To nije samo nekakva jedna od mnogih naših riječi, nego to je Božja riječ. Oni pristupaju tom tekstu na liturgijski način, što se posebno vidi kod žrtava koje se prinose, dakle pravo bogoslužje. I onda opet vrlo simpatično, već sam vanjski poredak, dakle sam narod se je poredao tako da to ima i svoje vanjsko dostojanstvo. Napokon, ono što želimo uočiti, već kod Jošue vidljivo je kako je svojstvo tog starozavjetnog Božjeg zakona da stvara zajednicu. Sav je narod na okupu, tu su i oni koji su voditelji, koji su odgovorni, tu su onda evo i svi oni koji su dijelovi tog Božjeg naroda, posebno se ističe narod i onda, kako već rekoh, posebno i žene i djeca, a čak i stranci. Prema tome, kada gospodin Isus u Novome Zavjetu svojom osobom uspostavlja novu zajednicu, onda s time primjenjuje još jednu osobinu starozavjetnog Božjeg zakona koji je već imao tu moć da stvara zajednicu.
S patrom Nikom Bilićem razgovarali smo o petoknjižju kao osnovici Biblije. Pater, hvala vam lijepa što ste podijelili s nama svoja znanja i svoje iskustvo.
Hvala vama na pozivu. Od srca zahvaljujem svima vama, dragi slušatelji, koji ste bili s nama, i veselim se da smo mogli zajedno još jednom uočiti koliko je bogatstvo svima nama povjereno.